majbur bo'ldim deb sizlarga murojaat qilishgan. Jizzax xalqiga umuman bunaqa himoya qilayotgan bir amal qilayotgan odam bo'lmasin,
sizlarga majbur bo'ldim.
Qarorli ketdi. Ichki ishlar xodimi organlarida. Aynonam bilan o'zimizni arz qildim. 6 yildan beri organ ichiga kirmagan kimsagim qolmadi. Lekin o'zimdan 6 yildan beri kvartira yuribdi, qizim ko'chada qolganman. Uch bolam bilan. 2007-yil qizim bor, ko'chada sarton sargarda, bir maktabga chiqib kelib, 2 yildan beri maktabga o'qib ketdi. Maktabga bo'lmayapti. Agar bishib yuram bo'lsa, o'qib ketdi qizim. Qayerga beraman maktabga? Organlar manga emas, aynonamni turmush o'rtog'imga yon bosib ularni himoya qilaman. Lekin meni hech kim himoya qilmadi.
Ajrashgansiz demak-a?
Bilmadim. Biltir endi 8-avgustda qarorli sudga mashi uyga kirgizish bo'yicha nima bo'ldi mani aytsam deb borsam, ular manga siz ajrashdingiz, sizni uyingizni ajrashtirib yubordim, man qo'limga ajrim qog'oz yetdi.
Sizni bundan xabaringiz yo'q?
Bundan xabarim yo'q, biltir. Xo'jayinim ajrashtiryapti-da, xo'jayinim biltir sentyabrda, avgust ajrashib, sentyabrda bir bizdan 5 yoshni turib kichkina yosh qizga uylanyapti, uchastkamga. Uylanib, oilali bo'ldim, man lekin ko'chada yuribdi. Na manga fuqarolik sudi alimentum beradi, na mani uyda ta'minlab beradi. Ajrashtiribsiz, mayli. Men uyni ta'minlab bering, ich bolam bilan ko'chada qoldim. Qizim maktabga chiqib kelay, maktabda bo'lmaydi qizim. Nima qilay desam, umuman yo'q. Nima qilib ko'chada qolganman, bir yetim bo'lsam.
Katta qizingiz necha yosh bo'ldi hozir?
Qizim ikki o'g'il, bir qizim bor. Katta o'g'lim 18 yosh bo'ldi, kecha 25-yilda 18 yosh bo'ldi o'g'lim.
Ular nima ish qiladi bolalar?
Ular ham shu manga o'qib, marduk ortiga ko'chada marduk ortiga qilyapti.
Qayerda yashayapsizlar hozir?
Hozir endi mana bu Oqqurg'oli mahallasidagi o'rtaga 4 kun 5 kun bo'ldi kvartiraga keldim.
A undan oldin qayerda yashadinglar?
Undan oldin Ishtipada kvartirada turdim. Duroyda etta, Bisoyda etta, ichkilib hamma yo'q kvartira turib, parasiga qilib kun turib yuribman.
Ha, o'zingizni qarindoshlaringiz yo'qmi?
Bugun qarindoshim yo'q, hech kim yo'q, mitimman. Bir kambag'al inam bor, u ham yotag'imda, yarim yil inam. Bunisi chiqmagan sinim bor, qayerga boraman? Na prokuratura, na departament, na viloyat sudi, na fuqarolik sudi. Oxir to'shkinga oliy sudga yozdim. Oliy sud uch bola bilan ayolni uyga kirgizilsinib qaror chiqarib berdi. Lekin Jizzaxdagi sudyalari inobat to'g'mi yana ularni foydasiga xalqqa berdi.
Oliy sudni qarori bajarilmagan, shunaqami?
Ha, oliy sud qarori bajarilmadi ular. Oxir bulutinga jo'natdi Sirdaryoga. Sirdaryoga ham borib keldim. Sirdaryo qaror chiqarib berdi 21 mayda shu yaqinda.
Nima deb qaror chiqardi?
Uyga kiritilsin qaror chiqargan. Oliy sudda ham Guliston ham. Uyga kiritilsin qaror chiqargan. Lekin biz Jizzaxda sudyalari 10 bor, 10 bor to'g'risi qoraqur bo'lib ketgan Jizzax xalqi.
Oliy sudni qarorini bajarishi shartku deymanda, nahotki shuni bajarishmadi. Siz adashmayapsizmi mabodo?
Yo'q. Hamma qaror ajrimni hamma nusxalarimdan bo'lmadi. Agar dokumentsiz dokumentdan hammasini ko'rsataman. Oliy sud qaror 2014-yil martda chiqqan, 25 martda chiqqan bergan. Majbur bo'ldim sizlarga qaror qilishga, murojaat qilishga.